retragere credința să rămâneți în picioare pentru Evanghelie. Vreau să citesc din carte, din Biblie, un pasaj care vorbește despre un om ca noi și despre un Dumnezeu ca Dumnezeul nostru. Filip și famenul etiopian, citim în Faptele Apostolilor, capitolul 8, începem cu versetul 26 și încheiem cu versetul 40. Fapte, capitolul 8, de la versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere, l-a împărtea sacandacea etiopienilor, și îngrijitorul tuturor vistoriilor ei, venit la Ierusalim să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul i-a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia și i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul i-a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul la început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite, apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Sfinții Domnului, vă invit să vă reocupați locurile. Dumnezeu a onorat închinarea noastră cu prezența sa și vrem să-i mulțumim. Aș vrea să rostesc o predică în numele Domnului Iisus Hristos, care se regăsește în textul acesta pe care l-am citit din Faptele Apostolilor, o carte scrisă de medicul Luca, carte ce urmează celor patru evanghelii. Aș vrea în această seară să vorbesc despre nevoile unui om fără nevoie. Și titlul acesta vrea să spună că sunt oameni care nu-și cunosc nevoile, părându-li se că nu au nevoi. Și tocmai nevoile care ei nu le identifică sunt cele mai mari nevoi ale lor. Vine însă o vreme când Dumnezeu aduce experiențe prin care Dumnezeu îi trece pe oameni, experiențe care accelerează capacitatea oamenilor de a identifica nevoile lor. Și sunt situații prin care, trecând, vedem lucruri pe care nu le-am văzut, înțelegem lucruri pe care nu le-am înțeles și luăm decizii pe care nu le-am luat. Dacă nu se întâmplă ceva, nimic nu se va întâmpla. În viața acestui bărbat, care venea din Etiopia, era un îngrijitor al trezoreriei împărătesei, un fel de ministru de finanțe, o persoană care gestiona toți banii împărătesei, tot tezaurul Etiopiei. Omul acesta are o experiență care îi modifică viața. Poate că ești într-o perioadă liniștită din viața dumitale și în seara aceasta ai venit aici să te închini. Probabil că ai impresia că nevoile pe care le ai sunt împlinite, că ești un om normal, că duci o viață normală și că dacă toate vor rămâne așa, va fi cel puțin bine. Oamenii nu-L caută pe Dumnezeu atâta vreme cât nu cred în El sau atâta vreme cât confundă propria lor religie cu Dumnezeu, o religie pe care deja o au. Filozofiile, religiile dau simțământul multor oameni că, de fapt, ei îl cunosc pe Dumnezeu. Un Dumnezeu care înseamnă câteva tradiții pe care le-au moștenit sau pe care le-au adoptat cândva în procesul existenței. Când un om ajunge să înțeleagă nevoia apropierii de Dumnezeu, plătește prețul oricât de mare ar fi acesta pentru a primi siguranța și pacea mântuirii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vede un om încercând să se apropie de El, implică îngeri, implică oameni și fenomene supranaturale pentru ca să-L ajute în intenția Lui de a se apropia de Dumnezeu și de a se mântui. Dumnezeu nu rămâne nepăsător la căutarea oamenilor și la intenția lor de a se apropia de cer. Exemplul din această seară pe care l-am găsit în carte al famenului din Etiopia, al acestui ministru de finanțe, al acestui om realizat, educat, influent, este un bun exemplu pentru noi. Imaginați-vă că omul acesta care venea din Etiopia avea religia lui. Cu siguranță este un adult, avea cel puțin 30 de ani, dacă nu mai mult. Omul acesta, de când s-a născut până la momentul respectiv, s-a închinat în felul lui, în religia lui, în sistemul lui. Omul acesta era un om educat. Biblia ne spune că împărăteasa i-a dat autoritate peste toți banii ei. Asta înseamnă că omul acesta era instruit în finanțe. Biblia ne spune că era un om influent pentru faptul că avea mare putere în fața împărătesei. Cuvântul lui avea greutate. Câți dintre noi pot pretinde că îl pot influența pe președintele Obama sau pe președintele Băsescu? Câți dintre noi avem influență la președintele țării? Ei bine, omul acesta avea o mare putere asupra împărătesei, avea o mare influență, el avea mulți bani, el avea o poziție importantă în țara lui, avea o religie împreună cu conaționalitul lui. Și totuși, apare în viața acestui om o experiență care îl face așa de diferit, încât niciodată nu o să mai fie ca înainte. Dumnezeu îl trece prin aceste experiențe și în timpul acesta El își identifică câteva nevoi pe care le-a crezut împlinite. Dar experiența prin care trece demască lipsurile și nevoile lui. Și omul acesta se grăbește să și le împlinească. Niciun om nu împlinește o nevoie de care nu este conștient, de a cărei existență nu este conștient. Priviți, vă rog, ce spune Scriptura. Versetul 27. Venit la Ierusalim să se închine. Probabil 30, 40 sau 50 de ani el nu a fost la Ierusalim. Însă a venit un moment în viața lui când a conștientizat că vrea să se închine la Ierusalim și că această intenție a lui este de fapt rezolvarea unei nevoi interioare. El s-a închinat în Etiopia, el s-a închinat la idolii lui. El s-a închinat în sistemul lui religios, dar s-a întâmplat ceva în sufletul lui. Care persoană dintr-o religie, să zicem din denominația ortodoxă sau catolică sau pentecostală sau baptistă sau luterană sau, își propune să își ia o vacanță și să meargă într-un alt sistem religios să se închine? Spre exemplu, un creștin își propune să meargă în China să se închine într-o manieră specifică chinezilor. Este pentru vreunul dintre noi aceasta o nevoie? De ce famenul din Etiopia a resimțit la un moment dat nevoia să meargă la Ierusalim și să închine într-o manieră nouă, unui Dumnezeu nou, într-un loc nou, într-un sistem nou? Ce anume l-a determinat pe el să ia această decizie când era un om atât de realizat, atât de împlinit și de satisfăcut? Biblia ne spune că el a mers la Ierusalim cu intenția să se închine, fiindcă omul acesta a resimțit nevoia închinării. Nevoia de închinare este universală și această nevoie din inima lui l-a motivat pe omul acesta să meargă la templu, la casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu este locul unde se închină oamenii. Unii se închină în restaurant, la lucrurile de acolo. Alții se închină în anumite locuri noaptea, la lucrurile de acolo și la experiențele de acolo. Alții se închină în alte locuri și la altceva. Ei bine, omul acesta a ajuns la un punct în viață când și-a propus să meargă la casa lui Dumnezeu și să se închine. Cea mai bună atitudine și cel mai bun loc. Casa lui Dumnezeu pentru închinare. De ce nu l-a satisfăcut sistemul religios din Etiopia? De ce n-au fost suficienți banii pe care îi avea și poziția pe care o avea lângă împărăteasă? De ce a simțit nevoia de închinare? Nevoia de închinare este universală. Ori de câte ori oamenii ies dintr-un necaz, simt să-și ridice privirea înspre cer. Poate n-au nicio idee cine este dincolo de norii albaștri, dar simt această nevoie să spună mulțumesc, să aprindă o lumânare. Fiecare în maniera experienței pe care o are în cultul în care s-a născut. Oamenii își exprimă în mod diferit religia, spiritualitatea. Omul acesta însă iese din religia lui. Merge la Ierusalim, probabil pentru prima dată înțelegem din text, din context, și vrea să se închine. Cea mai mare nevoie pe care oamenii o au și nu o identifică, nu o realizează, este nevoia de închinare. Oamenii astăzi trăiesc, dacă îmi permiteți expresia puțin cam dură, asemenea unor animale, fără obiceiul de a se închina. Știu că este dură expresia, dar animalele nu se închină. Nu au această simțire conștientă, această pornire rațională de a fi recunoscător cuiva. Ele cunosc ieslea stăpânului, spune Scriptura, și se duc acasă, manifestând subordonare față de autoritatea de deasupra lor. Însă omul are această capacitate cognitivă de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a se întoarce în mod rațional, să verbalizeze recunoștința din inimă, presărată în experiențele vieții care rămân niște repere ale existenței lui Dumnezeu în viața noastră. Omul acesta descoperă nevoia de închinare pe care a manifestat-o în sistemul lui religios, dar cel mai probabil, înțelegem din Scriptură, fără sentimentul de împlinire, de satisfacție, de săturare duhovnicească. Și la un moment dat își propune să iasă din obișnuit, își propune să iasă din cotidian, își propune să treacă dincolo de limitele denominaționale în care a trăit o viață și să meargă la Ierusalim să se închine. De ce la Ierusalim? Pentru că acolo era casa lui Dumnezeu. De ce în casa lui Dumnezeu? Pentru că pe Dumnezeu, asemenea oricărei altă persoană, îl găsește acasă. Omul acesta a mers la Ierusalim să se închine. Schimbarea convingerii despre Dumnezeu determină schimbarea stilului de viață. Mergând să se închine, omul acesta are experiențe care îl implică într-un proces ce nu se mai sfârșește. Face lucru după lucru și fiecare lucru pe care îl termină cheamă alte două, trei lucruri care urmează să fie începute. Și omul acesta realizează că a intrat pe un drum care nu se mai termină. Și drumul acesta trece dincolo de intenția lui inițială. El a vrut să aibă o experiență, să meargă în casa aceea, în templul acela, în edificiul acela celebru, să se închine în maniera experienței lui și să se întoarcă și totul să se termine acolo. Dar nu se termină totul acolo. Pentru că Dumnezeu îl implică într-un șir de evenimente, într-un proces care declanșează viața lui spirituală. Și viața acestui om, experiența lui, poate fi un exemplu pentru noi. Priviți, vă rog, ce se întâmplă. Omul acesta își descoperă nevoia de închinare și deși este ocupat, își face timp să meargă până la Ierusalim. Dacă vă uitați pe o hartă, potrivit mijloacelor de transport ale vremii, omul acesta a făcut un timp foarte lung pe drum și a făcut timp să meargă la Ierusalim să se închine. Întotdeauna când vei vrea să te închini, vei avea nevoie de factorul timp. Noi am vrea o închinare drive-thru. Noi am vrea o închinare
verbalizată în trei cuvinte, o dată la săptămână sau o dată sau de două ori la an. Vin sărbătorile, Crăciunul, apoi Paștele, și oamenii simt să se închine. Mai nou, probabil că mulți nici nu se mai închină, ci doar sărbătoresc. Însă persoana aceasta, fiind foarte ocupată, responsabil de trezoreria împărătesei Etiopiei, omul acesta își face timp să se închine. Este adevărat că agenda pe care o ai te sufocă? Este adevărat că ai copii de crescut, că ai datorii de plătit, că ai obligații în familie, obligații profesionale? Este adevărat că ai școli de terminat? Este adevărat că ai o grămadă de credite pe care trebuie să le achiți la bancă? Este adevărat că îți trebuie un apartament mai mare? Este adevărat că îți trebuie o altă casă? Este adevărat că îți trebuie o altă mașină? Pentru aceasta ești extrem de ocupat. Și unul dintre lucrurile pe care le jertfești pe altarul materialismului este închinarea. Omul acesta a avut tot ce își dorește să aibă un muritor. A avut poziție, a avut bani, a avut influență, însă el a făcut drumul invers, calea întoarsă, și a luat timp, zile multe, să meargă până la Ierusalim. Nu numai și-a luat timp, dar omul acesta a înfruntat pericolele vremii de a fi jefuit. Și s-a dus până la Ierusalim ca să se închine, pentru că a descoperit în sufletul lui o nevoie uriașă. Vă pun o întrebare, ce ar fi făcut în săptămânile acelea dacă nu ar fi identificat nevoia să se închine? Probabil ar fi mers la mare, probabil ar fi mers la munte, probabil ar fi făcut altceva și ar fi continuat viața profesională. Ce ar fi făcut dacă nu mergea la Ierusalim? Ani în șir nu s-a dus acolo, a făcut altceva. Dar a venit un moment când omul acesta s-a hotărât să meargă la casa lui Dumnezeu să se închine. Există un loc unde Dumnezeu te așteaptă. Există un loc unde Dumnezeu se uită după tine. În casa lui Dumnezeu există un loc unde Dumnezeu se uită dacă ești prezent sau nu. Știu că sunt în viața ta lucruri care creează concurență obiceiului de a veni în casa lui Dumnezeu. Te simți bine dacă stai la internet. Te simți bine dacă mergi la parc să joci volei sau fotbal sau... Te simți bine dacă te întâlnești cu cineva la Starbucks să povestești de toate și de nimic. Te simți bine dacă tragi un pui de somn, că oricum ești frânt de oboseală. Te simți bine dacă vizitezi pe cineva. Însă să-ți aduci aminte că Dumnezeu te așteaptă aici ca să te închini, pentru că ți-a făcut bine. Pentru că îți bate inima în piept. Pentru că ai doi ochi ca mine, cu care să vezi drumul, să nu te împiedici, să nu-ți cumperi niciodată un băț de culoare albă. Pentru că ți-a dat Dumnezeu familie și ți-a dat Dumnezeu succes și te-a binecuvântat și te-a ferit de toate relele acestei lumi. Ți-a dat Dumnezeu tot ceea ce îți dorești. Pentru acest motiv și pentru multe altele, Dumnezeu te așteaptă în casa Lui ca să te închini. Ce fel de om ești dacă nu identifici această chemare? Știți că sunt oameni care au probleme datorită absenței unei percepții senzoriale? Omul a fost creat cu 5 simțuri, numite în mod tehnic percepții senzoriale. Auzi, văz, miros, pipăit și gust. Sunt oameni care nu simt, pun mâna pe ceva încins și nu simt. Se rănesc, se ard foarte tare la mână și nu simt. Vă puteți imagina cât de crunt este să nu realizezi nevoia de a strage mâna că arde, ărș, spune românul. Sunt oameni care nu realizează nevoia de închinare, se ard, dar nu simt. Sunt pe moarte, dar nu simt. Se carbonizează, dar nu simt. Și casa lui Dumnezeu este un loc prea demodat. În timp ce Dumnezeu îl așteaptă acolo, sau probabil în altă parte. În seara aceasta aș vrea să ne uităm la bărbatul acesta și să acceptăm faptul că după câteva zeci de ani petrecute într-o religie ce nu l-a satisfăcut, omul acesta a resimțit în sfârșit nevoia să se închine. Și a mers să se închine în locul potrivit, manifestând o atitudine potrivită. Multe lucruri trebuie să facem în viața aceasta, o mare parte pentru noi, o altă mare parte pentru familie, pentru societate, pentru guvern, pentru țară. Însă trebuie să facem ceva și pentru sufletul nostru, să ne închinăm lui Dumnezeu. Atunci când vrei să te închini, trebuie să vii în casa lui Dumnezeu. Sunt sigur că nu vei face câteva zile până la biserică. Vei face cel mult câteva ore. Când am vizitat pe familia Bulza, Damianov, Jurcău, Furdui, alți câțiva membri ai bisericii noastre, pur și simplu am fost impresionat să realizez că oamenii ăștia vin o oră până la biserică și încă într-o oră se întorc acasă, în timp ce eu mă duc și mă întorc în 20 de minute. Mi-am dat seama că oamenii ăștia fac o jertfă extraordinară să vină la biserică. 60 de minute să vii, 60 de minute să te întorci. Când eu mă ridic de la masă, ei descuie ușa. Ei bine, dar niciunul dintre noi nu face câteva zile până la biserică. Omul acesta a făcut câteva zile. Știți de ce? Pentru că a vrut să se închine. Timp prea mult, dar s-a meritat. A vrut să se închine. Nevoia a fost profundă, a fost puternică și a avut atâta demnitate încât să-și satisfacă foamea, setea, nevoia de odihnă prin somn, dar și nevoia de Dumnezeu prin închinare. Ce fel de oameni sunt oamenii care nu se închină? Ce fel de suflet au oamenii ăștia? Unde își vor petrece ei veșnicia? În ce relație sunt ei cu Dumnezeul cerului și al pământului? De ce oamenii aceștia nu înțeleg că este o datorie universală a fiecărui muritor să se închine ziditorului, să-l onoreze pentru că investește în viața lor binecuvântări? Omul ăsta a mers să se închine la templu, pentru că a te închina este o nevoie. Sunt oameni care au impresia că îl iubesc pe Dumnezeu, dar sunt indiferenți față de casa lui Dumnezeu. Sunt oameni care au impresia că sunt credincioși față de Dumnezeu, dar neglijează casa lui Dumnezeu. Cine îl respectă pe Dumnezeu, îi va respecta casa. Cine îl respectă pe Dumnezeu, îi va respecta casa. Cine îl respectă pe Dumnezeu, îi va respecta casa. Și când un om devine închinător, va merge la templu ca să se închine lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu are o casă unde așteaptă închinarea oamenilor pe care îi binecuvintează. Dacă te întâlnești cu mine și eu, dumitale sau dumneata mie, îmi spui mulțumesc pentru un serviciu așa de mic și neînsemnat, ce crede Dumnezeu despre noi doi? Că nu-i spunem mulțumesc și nu ne închinăm manifestându-ne recunoștința pentru binele care ni l-a făcut. Locul acesta din casa lui Dumnezeu este locul unde Dumnezeu te așteaptă să te închini. Știu că ești ocupat, dar nu vei fi mai ocupat decât famenul din Etiopia. Mă gândesc că nu gestionezi tezaurul Americii al președintelui Obama, cum făcea famenul etiopian, și totuși a făcut timp să meargă la Ierusalim să se închine. A înțeles că în urma realizărilor intelectuale, profesionale, materiale, sociale, a venit vremea să realizeze cel mai important lucru al vieții, mântuirea sufletului. A mers la Ierusalim cu scopul să se închine. A plătit prețul, a ieșit din neobișnuit. Ce credeți dumneavoastră că i-a zis împărăteasa? Credeți că a fost indiferentă? Ce credeți că i-a zis preotul religiei etiopiene? Credeți că a fost indiferent? Ce credeți că i-au zis prietenii din anturajul lui? Credeți că nu l-au disprețuit, nu l-au ironizat? Făcea un lucru pe care de obicei nu-l face niciun etiopian. Evreii merg să se închine la templu din Ierusalim, nu etiopienii. Omul acesta a ieșit din decor, a ieșit din obișnuit, s-a expus, s-a făcut vulnerabil bârfei, disprețului, ironiei. Dar în inima lui ardea o nevoie să se întâlnească cu Dumnezeu care i-a dat mâini și picioare, care i-a dat viață și ochi să vadă, care l-a binecuvântat, care l-a făcut mare, care i-a dat trecere înaintea împărătesei, care i-a dat poziție, care i-a dat bani și privilegii. A simțit să meargă la el să-i spună îți mulțumesc. Ce fel de oameni sunt oamenii care nu fac asta? Dumnezeu te așteaptă în casa lui ca să te închini. Este o nevoie universală. Este o nevoie fundamentală. David spunea, mă bucur când mi se spune, haide la casa lui Dumnezeu. Omul acesta n-a experimentat până atunci această bucurie, dar a venit vremea când a încercat pentru prima oară sentimentul acesta. Vine o vreme când pentru prima oară simțim cum este să fii tată, până atunci doar ne imaginăm. Vine o vreme când pentru prima oară simțim cum este să fii bunic, până atunci doar ne imaginăm. Dumnezeu ne implică în experiențe pe care le gustăm pentru prima oară. Omul acesta pentru prima oară a intrat în templu. Și dincolo de frumusețea arhitecturală, omul acesta a experimentat simțământul prezenței lui Dumnezeu. Și în omagiul acestui simțământ și-a cumpărat o carte cu care a plecat de acolo spre casă. Nevoia de închinare este o nevoie universală, ca și cea de somn, ca și cea de sete, ca și cea de foame. O a doua nevoie pe care o identificăm aici este surprinsă de omul acesta în versetele 28 și 29. Versetul 29 spune: Duhul i-a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia și i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns. Omul acesta citea nevoia de cunoaștere. Când Filip, trimis de înger, l-a ajuns pe bărbatul acesta care călătorea în mijlocul de transport specific vremii, l-a auzit citind în Biblie. A doua mare nevoie pe care oamenii o au, pe lângă nevoia de închinare în casa lui Dumnezeu, este nevoia de cunoaștere prin cuvântul lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu este locul unde oamenii se închină, însă cuvântul lui Dumnezeu este cartea de unde oamenii își satisfac nevoia de cunoaștere, cunoscându-L pe Dumnezeu și raportându-se la Domnul într-o manieră conștientă. Sunt atâtea tradiții în lumea noastră și ele concurează pentru a ne câștiga simpatia. Însă între toate aceste tradiții, care sunt așa de diferite de la o margine până la alta a pământului, există o singură Biblie, compusă din 66 de cărți într-o manieră unitară, cu un singur mesaj, asemenea unui fir roșu care, de la prima carte Geneza până la ultima Apocalipsa, o traversează fără să intre în contradicție o carte cu alta, un capitol cu altul, un verset sau un cuvânt cu celălalt. Pentru că Dumnezeu a inspirat cartea aceasta prin oamenii din Vechiul Testament și prin oamenii din Noul Testament, prin apostolii din Noul Testament sau prin prorocii din Vechiul Testament. Priviți că omul acesta merge la Ierusalim să se închine, dar dintr-o dată, închinându-se cu sinceritate, descoperă o altă nevoie pe care n-a știut-o, nevoia de cunoaștere. În Etiopia nu se citea din Isaia, în Etiopia nu se citea din Biblie, în Etiopia nu se vorbea de Isus, nu se vorbea de Jehova, de Dumnezeu. Oamenii aceia aveau religia lor, aveau zeitățile lor, aveau sistemul lor religios. Dar omul acesta resimte o altă nevoie care îl domină, pur și simplu îl subordonează, nevoia să citească. Nu se uită la relief, la decor, ci pur și simplu se adâncește în cartea aceasta, nu se satură să o citească. Nevoia de cunoaștere duhovnicească este universală și aceasta l-a motivat pe famen să cumpere și să citească Biblia, cartea lui Dumnezeu. A ajuns în casa lui Dumnezeu ca să se închine și a cumpărat cartea lui Dumnezeu ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Dragii mei, famenul a știut că pe Dumnezeu îl poți cunoaște atunci când îi cunoști cuvântul. Famenul a știut că pe cuvântul acestui Dumnezeu care este consemnat în Biblie te poți baza. De aceea el și-a cumpărat o carte. Spunea psalmistul în Psalmul 119, versetul 11, strâng cuvântul tău. Verbul a strânge astăzi, cu ce anume se potrivește în societatea aceasta? Ce strâng oamenii astăzi? Strâng cuvântul? Ce anume strâng oamenii astăzi? Nu este așa că ei strâng alte lucruri, iar pe lista priorităților nu există și cuvântul pe care să-l strângă? Oamenii disprețuiesc cuvântul. Oamenii privesc la cuvânt ca la un document istoric, încercând să dezbrace cartea aceasta de tot ce este supranatural. Ați auzit oameni de știință care râd de această carte și de evenimentul despărțirii Mării Roșii pe unde au trecut evreii și spun: dar este normal că evreii au trecut prin mare, pentru că marea era până la genunchi. Ce mare filozofie că au trecut cu piciorul prin ea. Nu, filozofia nu este că au trecut evreii printr-o apă până la genunchi. Filozofia este că s-au înnecat egipteni într-o apă până la genunchi. Ce fel de egipteni au fost ăia care s-au înnecat într-o apă până la genunchi? Și tot oamenii de știință râd de minunea pe care a făcut-o Domnul în timpul furtunii pe mare. Și spun: a, evident, Petru nu s-a scufundat în apă atunci când a coborât din corabie să meargă spre Domnul care s-a arătat pe ape, pentru că datorită gradului înalt al densității de salinitate din apă, Nu te scufunzi, mai ales dacă a avut talpa la picior mai mare și niște pantofi mai mari, niște încălțăminte, niște sandale, niște cioboate, cum spunem noi, așa mai mari. Evident că a plutit. Minunea nu este că a plutit. Minunea este că s-a scufundat imediat după aceea. Unde o fi dispărut salinitatea? Și șirul acestor evenimente pe care oamenii ăștia, în intenția lor de a-L disprețui pe Dumnezeu, încearcă să dezbrace Biblia de supranatural, șirul acestor evenimente este fără sfârșit. Oamenii lui Dumnezeu, famenul ăsta a fost de realizat din toate punctele de vedere. S-a venit un moment în viața lui când a știut că are o nevoie și a făcut o călătorie lungă, a înfruntat riscuri și a luat concediu, mergând la Ierusalim în casa lui Dumnezeu să se închine. Și de acolo a putut să plece cu un singur lucru. A putut să plece cu casa, cu cartea lui Dumnezeu. Și a luat Biblia și în drum spre casă a citit din ea. Îmi permiteți să vă întreb, aveți obiceiul să citiți din Biblie? Îmi permiteți să continui întrebările, cât de des, când, cât citiți din Biblie? Îmi permiteți să vă întreb toate întrebările acestea care sunt incomode? Obiceiul de a veni la biserică este mult mai des întâlnit decât obiceiul de a citi din Biblie. Oamenii citesc rar din Biblie, oamenii citesc puțin din Biblie, oamenii sunt atât de ocupați încât asemenea închinării în casa lui Dumnezeu nu mai au timp să citească, să studieze, să memoreze cartea lui Dumnezeu. Nu există Dumnezeu fără casa lui Dumnezeu și fără cartea lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu și cartea lui Dumnezeu sunt două elemente cu care se asociază Dumnezeu în experiența vieții de pe pământ. Unde este Dumnezeu pentru dumneata dacă nu în casa Lui? Unde este Dumnezeu pentru dumneata dacă nu în cartea Lui? Dacă fugi de casa lui Dumnezeu și de cartea lui Dumnezeu, în ce altă manieră îl vei descoperi pe Dumnezeu? Dacă nu vii să te închini în casa lui Dumnezeu, unde te vei întâlni cu El? Și dacă nu-L găsești pe Dumnezeu în cartea Lui, unde îl vei găsi? Unde vei auzi vocea Lui? Deschide televizorul, deschide internetul și sigur nu mă refer la programe creștine. Și nu vei auzi nimic despre cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu e important în societatea aceasta. Decât Dumnezeu ca nume generic, și Dumnezeu înseamnă Jehova, Dumnezeu înseamnă Dumnezeul creștinilor, Dumnezeul musulmanilor, Dumnezeul hindușilor, Dumnezeul confucialiștilor, Dumnezeul ateilor, Dumnezeul tuturor. Nu este un Dumnezeu particular, ci este un Dumnezeu care se potrivește cu oricine și cu orice. Un Dumnezeu vărsat, un Dumnezeu fără identitate, un Dumnezeu fără personalitate. Cartea aceasta te așteaptă. Sunt o grămadă de copii care cresc fără părinți. Personal am crescut fără părinți. În mod special fără tată, pentru că am fost dat în îngrijirea mamei, care mai târziu, încercând să-și refacă căsătoria, m-a lăsat în grija părinților ei, adică bunicii mei. Este cumplit să nu ai un tată care să te disciplineze, care să te învețe valorile vieții, să te educe, să te instruiască, să-ți spună ce este bine și ce este rău, ajutându-te să faci diferența între aceste două. Este cumplit să nu citești Biblia și să nu deosebești binele de rău, să numești binele rău și răul bine, să trăiești la întâmplare condus de instinctele primare, de pofte, de patimi, să te lași lua de val, bucurându-te că în sfârșit ești liber, ai ieșit de sub autoritatea părinților, în sfârșit poți să conduci, în sfârșit ai telefon. Omul acesta și-a luat o carte de la templu și în drum spre casă citea în ea. Fii sincer, când ești în avion, ce citești? Fii sincer, când călătorești cu un mijloc de transport, ce citești? Fii sincer, când pur și simplu ai o clipă liberă, ce citești? Vreau să vă întreb, când vă puneți căștile în urechi, ce ascultați? Biblia? O predică? Să vă mai întreb întrebări de genul ăsta? Famenul etiopian și-a luat de la templu o carte și în drum spre casă citea din ea. Omul acesta a mers la templu să se închine și omul acesta a deschis cartea ca să-L cunoască pe Dumnezeu. O grămadă de oameni au impresia că îl iubesc pe Dumnezeu și așa cum disprețuiesc casa lui Dumnezeu, disprețuiesc și cartea lui Dumnezeu. Nu o citesc sau ia din ea ce le place. Citesc locurile din Biblie care binecuvintează, care promit, dar nu citesc locurile din Biblie care rostesc blesteme, atenționări, avertizmente și amenințări pentru oamenii care își necinstesc Creatorul, trăind cu spatele la El și împotriva Lui. Poporul Domnului, În viața acestui om a venit un moment al convertirii, al schimbării. A treia nevoie pe care o întâlnim aici este afirmată de el însuși. Când îl întreabă Filip, înțelegi ce citești? El identifică o altă nevoie, spunând cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va ajuta cineva. El spune, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva, nu mă va mentora cineva, nu mă va învăța cineva, nu va folosi cineva oportunitatea să mă ajute să înțeleg cartea în care citesc. Nevoia de călăuzire este o a treia nevoie, o foarte mare nevoie pe care o au oamenii. Oamenii astăzi se nasc învățați, de aceea nu mai au nevoie să fie învățați. Sunt dezonorați și umiliți dacă îi pui întrebarea, înțelegi? Cum să nu înțeleagă? Așa s-au născut, înțelegând. Omul acesta gestiona finanțele trezoreriei Etiopiei și a avut atâta umilință, pentru că modestia califică calitatea unui adult, nu mândria. Și a spus așa, domnule, crede-mă că sunt un om realizat, banii împărătesei sunt aici, dar cartea asta nu o înțeleg, să nu te superi pe mine. Să nu crezi că sunt un analfabet. Știu ce știu, dar trebuie să recunosc că asta nu o știu, domnule. Dacă cineva va vrea să-și facă timp să mă ajute, să mă călăuzească. Și știți ce îi spune? Urcă-te în car. Biblia spune că împreună au citit în Biblie și au vorbit despre Dumnezeu. Frați și surori, avem nevoie de ajutor. Când omul acesta s-a închinat, s-a dus în casa lui Dumnezeu, când omul acesta a vrut să-L cunoască pe Dumnezeu, a luat cartea lui Dumnezeu și când omul acesta a vrut să fie călăuzit, a apelat la omul lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care pretind că-L iubesc pe Dumnezeu, dar îi disprețuiesc casa, îi disprețuiesc cartea și disprețuiește poporul și oamenii, râzând de ei, punându-le în evidență anumite slăbiciuni, defecte, alunecări, lipsuri sau aparente astfel de lucruri. Famenul nu face asta. Credeți că nu putea să se uite la Filip să-i spună, auzi să nu te superi, câte clase ai? Auzi să nu te superi, până la cât și să numeri? Auzi să nu te superi, a cui trezorerie o gestionezi? Știi cine sunt eu? M-ai întrebat ce profesez eu în țara mea? Știi cine învârte banii Etiopiei? Știi cine spune o vorbă și împărăteasa stă în drum de vorba pe care o spun eu? Știi? Dar omul acesta nu s-a comportat așa. Omul acesta l-a privit cu respect pe omul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că cine îl respectă pe Dumnezeu, respectă tot ce are Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu, și cartea lui Dumnezeu, și oamenii lui Dumnezeu. Vreți să spuneți amin la asta? Este imposibil să-L iubești pe Domnul și să-I disprețuiești locuința. Este imposibil să-L iubești pe Domnul și să-I disprețuiești cartea, manualul. Este imposibil să-L iubești pe Dumnezeu și să-I disprețuiești poporul și slujitorii, oamenii de care se folosește, doar pentru a manifesta anumite resentimente cărora nu le spun pe nume acum. Închei, pentru că a expirat timpul. Vorbind despre o ultimă nevoie pe care omul acesta o pune în evidență, el spune, uite apa! Cine mă împiedică să nu-mi împlinesc nevoia de a fi botezat? Mi-ai vorbit de botez, omule. Crede-mă că eu îl respect pe Dumnezeu. Eu am venit să mă închin din sinceritate, nu m-a obligat împărăteasa. Acum înțeleg de la tine că nu trebuie doar să mă închin în templu. Nu trebuie doar să citesc în Biblie. Nu trebuie doar să te ascult pe tine cu respect. Eu trebuie să împlinesc ce îmi spui tu din carte. Te-am ascultat și mi-am dat seama că ceea ce tu mi-ai spus... Eu deja, în drum până aici, am citit despre lucrurile alea, dar nu le înțelegeam. Tu mi le-ai pus împreună, ai făcut lumină mintea mea. Îmi dau seama că ce spune Biblia asta este să mă botez în apă. Nu înțeleg prea multe lucruri despre treaba asta, dar dacă Dumnezeu cere un astfel de lucru și eu am întâlnit apă, vreau să mă botez, mă împiedică cineva? Și Filip îi răspunde, numai necredința ta te poate împiedica. Și el spune, nu, nici vorbă, eu cred. Crezi că Iisus este Domnul? Da, atunci trebuie să te botezi. S-au dat jos din car și s-a botezat. Toate făcute repede, toate făcute bine, toate făcute pentru onoarea lui Dumnezeu, toate făcute după Biblie, toate făcute spre binele lui. Nevoile unui om fără nevoi. Omul acesta stătea în Etiopia liniștit, plin de bani, influent, pleznea din deget și se întâmpla. Vorbea împărătesei și se concretiza. Nu știa care astfel de nevoi. Identifică o nevoie, merg să mă închin la casa lui Dumnezeu. Acolo apare o altă nevoie, trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu din cartea lui Dumnezeu. Acolo apare o altă nevoie, Dumnezeu trimite un slujitor, omul lui Dumnezeu, și el îl ascultă. Și dintr-o dată apare o altă nevoie, o apă și perspectiva de a se boteza sau de a refuza să se boteze. Dumnezeu s-a uitat la el din cer și a spus, ce vei face? Vei trece pe lângă apa aceasta găsind explicații, justificări, sau te vei opri și prin credință te vei boteza? Știți ce a făcut famenul? S-a oprit. Și știți ce a mai făcut? S-a botezat. Și știți ce s-a întâmplat cu el când a ieșit din apă? Ascultați-mă puțin, n-a ieșit un om frustrat, a ieșit un om bucuros. Un om foarte bucuros. A venit stresat din Etiopia și s-a întors bucuros în Etiopia. Pe drum a avut o experiență cu Dumnezeu, experiență în care s-au împlinit toate nevoile lui. Nevoia de închinare în casa lui Dumnezeu, nevoia de cunoaștere din cartea lui Dumnezeu, nevoia de călăuzire prin oamenii lui Dumnezeu și nevoia de împlinire ascultând de cuvântul lui Dumnezeu. Famenul acela a murit de mult, dar oameni asemenea lui mai sunt în viața astăzi. Și probabil că unii dintre ei sunt în sanctuarul Bisericii Betania în această seară. Mă uit la dumneata și vreau să spun următoarele cuvinte în încheiere. Noi doi, într-o zi ne vom pune mâinile pe piept. Și dacă nu ne-am împlinit nevoile acestea, împărăteasa va chema pe altul să gestioneze trezoreria. Ea imediat va găsi pe altul în locul nostru. Și toată influența, și toată puterea și toate oportunitățile pe care le-am avut noi, alții ne vor ocupa locul acela. Dar dacă nu am mers la casa lui Dumnezeu să ne închinăm, dacă nu am mers la Biblie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dacă n-am avut părtășie cu oamenii lui Dumnezeu, ajutându-ne să ne călăuzească și mentorându-ne să-L cunoaștem pe Domnul, și dacă n-am împlinit cuvântul pe care l-am auzit, credeți-mă că nu vom avea parte de ceea ce am sperat o viață întreagă de la religia noastră. Vă chem în această seară pe toți care sunteți aici să vă gândiți la viața dumneavoastră și la faptul că Dumnezeu așteaptă de la noi să venim în casa Lui și să ne închinăm, să deschidem Biblia și să citim, să avem părtășie cu oamenii lui Dumnezeu care să ne ajute în înțelegerea Scripturilor și apoi să împlinim tot ce trebuie împlinit. Spunea Hristos lui Ioan, care a avut intenția să-L oprească, lasă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. În seara aceasta vei pleca acasă de aici. Cum te vei simți când vei ști că nu împlinești tot ce trebuie împlinit? Te vei ruga lui Dumnezeu să-ți dea sănătate, în timp ce Dumnezeul ăsta se uită la dumneata, cum am în zi după zi să faci ceea ce știi că trebuie. În viața fiecăruia dintre noi sunt lucruri care am ști că trebuie făcute și probabil le-am amânat. Vreau să vă chem în această seară să ne rugăm și fiecare dintre noi să luăm atitudine, iar când ne vom întoarce acasă, să ne întoarcem ca famenul, plin de bucurie, pentru că am fost în casa lui Dumnezeu, pentru că am citit cartea lui Dumnezeu, pentru că ne-am întâlnit cu oamenii lui Dumnezeu și pentru că am împlinit ce trebuia împlinit. Ne ridicăm în picioare, Sfinții Domnului, și ne rugăm Dumnezeu să ne asculte și să ne binecuvinteze.
mulțumim. Amin. Amin. Frați și surori, vă rog pentru câteva clipe să vă reocupați locurile. A fost o seară pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Vă cer îngăduința, am nevoie de câteva clipe să spun anunțurile pe care încă nu le-am spus datorită Constituției programului Slujbei Divine din această seară. O să vă cer să-mi dați numai câteva clipe și să fiți atenți. Marți este rugăciune de la 7 la 9 și vă chem să vă faceți timp pentru asta. Miercuri este ședința de comitet. Joi și vineri sunt serviciile divine în sanctuar și cu tinerii. Vineri 31 august, 3 septembrie va fi cea de-a 44-a convenție pentecostală la Seattle. Informații le găsiți în hall sau puteți avea broșura aceasta la ieșire. Vineri până duminică, 7-9 septembrie, departamentul de tineri va organiza un camp cu tinerii la Lake Geneva. Înscrieri se fac duminica aceasta și duminica viitoare, doar atât. Cina Domnului o vom lua în a doua duminică din luna septembrie, pentru că probabil în prima duminică, fiind sărbătoarea și convenția, mulți vor călători. 9 septembrie, în ziua de cină, seara va fi seara corului de fete, iar în 23 septembrie va fi seara corului bărbătesc. În seara aceasta se încheie lista care a fost deschisă pentru înscriere cu privire la misiunea din Guatemala. În încheiere, vă cer îngăduința să vă uitați la câteva poze care au fost făcute ieri și să-mi permiteți să exprim recunoștința mea față de efortul, față de cheltuiala pe care a făcut-o poporul acesta pentru sărbătoarea mesei de dragoste, în mijlocul căreia ne-am bucurat cu toții. Vreau să mulțumesc Domnului pentru că ne-a dat o vreme bună. Domnul ne-a răsfățat ieri. Vinerea ploua cu găleata, ieri a fost nici cald, nici rece. A fost cum e mai bine să faci picnic. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Vreau să mulțumesc familiei Lozneanu, fratelui Ștefan, surorii Melania. Vreau să mulțumesc tuturor voluntarilor care au fost acolo sub acoperișul acela, o mulțime de oameni care s-au tot schimbat unii cu alții și au pregătit mâncare pentru noi. Vreau să mulțumesc și echipei care au făcut ceva special de mâncare ieri. Nu vreau să spun prea multe nume, că dacă nu le spun pe toate, după aceea unii se vor supăra. Vreau să știți numai că am o mare admirație pentru dumneavoastră. V-ați cheltuit, v-ați ostenit, ați stat în fum pentru noi, ați slujit. Suntem așa de bucuroși pentru că ne-am putut organiza la nivelul acesta și am transformat evenimentul acesta al bisericii locale într-un eveniment care pur și simplu este comunitar. Sunt foarte bucuros de asta și am admirație și recunoștință față de dumneavoastră. Dumnezeu să vă răsplătească efortul care l-ați făcut. Ați adus fructe, ați adus prăjituri, v-ați întrecut în tot felul de cofeturi și am avut de toate și din belșug și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu vreme frumoasă și noi ne-am binecuvântat unii pe alții cu o slujire așa de bine organizată încât am plecat aseară satisfăcuți acasă. Lăudat să fie Domnul! Vă sunt recunoscător și mulțumitor și pun numele Domnului peste dumneavoastră. Am trecut câteva minute peste slujba divină, știu că vă grăbiți spre o experiență în familie, dar permiteți-mi înainte să plecați să vă binecuvintez. Dumnezeul cerului și al pământului să vă binecuvinteze. Familiilor care ne-au vizitat, Merca și celorlalți, vă binecuvântăm să duceți salutul frăției de la Betania în casele dumneavoastră. Vă dorim sănătate și binecuvântare. Pe toți Dumnezeu să vă aibă în pază, să vă dea o săptămână plină de biruință. Întâlnirea sfântă se încheie aici, lăudat să fie Domnul. Mergeți în pace, Dumnezeu să vă binecuvinteze.